pašvaldībā arī ar iesniegumu noteikt telpu nomas maksas ēkai Talsu ielā 2 Valdemārpilī. Šajā ēkā atrodas Valdemārpils pilsētas Ērlos pagasta pārvaldes struktūra vienība jauniešu iniciatīva centrs sava vieta. Ir veikts telpu nomas aprēķins un aprēķināts telpu nomas maksas un arī lūgums atzīt par spēku zaudēšu divus salīdzinošu. Vienu ļoti vecu lēmumu, 8. Gada lēmumu un vienu 16. Gada lēmumu. Pirmo punktu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Priekšējiem ierosināju. Ja neaizsaicināt deputātus balso, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. 11. Darba kārtības jautājums par grozījumiem tals no dzīvokļu komisijas sastāvā un lūdzu ar ziņojumu.
Talsnovada pašvaldībā 14. jūnijā saņemts dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs A.S. Staškovs ciemiņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs pienākuma pildīšanas. Par dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju A.S. Staškovs ciemiņte ievēlēta 2017. gada 31. augustā. Šis lēmuma projekts būtu bijis jāskata, protams, sociālajā komitejā, bet, nu, kamēr šis iesniegums līdz manis nonāca komiteja jau bija notikusi, tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts izskatīšanai finanšu komitejā. Un ir arī uzrakstīts otrais punkts, jo ar domas lēmumu arī apstiprina komisijas priekšsēdētāju.
Paldies par ziņojumu. Nu jā, tā kā Marija jau teica, tas iesniegums tika saņemts tad, kad jau bija tenī dienā sociālās komiteja notikās un bija domāts finanšu komitejā. Mēs pārcēlām un šajā gadījumā būtiskākais ir otrais punkts. Es aicinātu deputāts, jo tagad būtu pagājušajā nedēļā arī teica līdz domas sēdēji, nu, izvirzītā kandidāts, uz to brīdi mēs zinām dzīvokļu komisijas sastāvu, mēs zinām dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kas pild, kurš var, ja no gadījumā deputātā nepieņem citu lēmumu, arī pildīt šos pienākumus komisija darbspējīgi, taču tāpat šī ir no tām komisijām, kurās mēs apstiprinām komisijas vadītāju, un es ar lielāko prieku arī uzklausot deputātu domas vai viedokļus, sākot ar Ingas, jo šis te ir sociālās komitejas pakļautības jautājums dzīvokļu komisija. Lūdzu, Inga?
Nu, vispirms jau es šo te A.S. Staškovs ciemītes rīcību uzskatu par diezgan nekorektu nostādīt mūsu faktu priekšā brīdī, kad mēs vairāk kā pusgadu gaidījām dzīvokļu pašvaldības dzīvokļu politikas koncepciju, to, ko mēs viņai palūdzām dzīvokļu komisijai sagatavot un sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē. Mēs sagaidījām ne to, ko mēs, tā kā, ar ko mēs rēķinājāmies. Vienkārši izdomāt atteikties no šiem te pienākumiem, pamatojot to, kad kāds deputāts ir izteicis neusticību, un šī te rīcība man izraisa šaubas, vai tiks galā ar tiem pienākumiem, ko mēs viņai esam uzticējuši, kā Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniecei. Tas ir viens un otrs šodien apstiprināt kādu, pirms tam neizdiskutējot, apstiprināt personu, vienkārši tāpat ielikt un nobalsot. Man liekas, ka tas arī ir stipri bezatbildīgi. Nu jā, tas mums viedoklis. Paldies.
Varbūt, ka tad priekšlikums ir, kad mēs šajā brīdī ņemām ārā otro punktu, jo, kā jau es teicu, komisija, kurā gadījumā viņi ir darbspējīgi, un es pilnīgi piekrīstu Ingas viedoklim, tad arī nākušajā saskomitejā tad apskatām kandidāciju deputātiem tad arī iesniegt, un arī no tās puses, tad mēs arī virzām tālāk jau uz apstiprināšanu otro punktu. Es tikai gribētu pie juridiskās nodaļas vadīties pārliecināties par to, ka dzīvokļu komisija ir darboties spējīgi, ja mēs šajā brīdī nevirzām tieši tās nav dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja kandidatūra apstiprināšanai domas.
Nu, uz ilgu laiku es domāju, ka tas nav normāls gadījums, bet komisijai ir ievēlēts atbilstoši nolikumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš var pildīt, kamēr nav komisijas priekšsēdētājs viņa pienākumus atbilstoši apstiprinātājiem sastāvam vairākums komisijas locekļu ir. Viņi var darboties, nu tikai jāsaprot, ka tam nevajadzētu būt ļoti ilgam periodam.
Par sniegtu informāciju, vai deputātiem vēl ir jautājumi ar saistībā minēto lēmumu projektu? Priekšlikums ir, ka mēs varam, nevis varam, bet priekšlikums ir dotajā brīdī neskatīt otro punktu. Priekšlikums izskanīs aicināt arī deputāts, lai nobalso kuši par to, lai šajā lēmumu projektā nebūtu otrais punkts, kurš balso par. Es deputātiem par balsājumu aicinātu arī no lēmuma projekta, tad jau ir izņemts un tagad par lēmuma projektā esošajā redakcijā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. 12. Darba kārtības jautājums par papildus grupas atvēršanu Sabils pirmskolas izglītības iestādē vienodzīja un mums ziņos Uldis Lūzu.
Sabils pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņā vadītāja ir izvērtējusi pirmskolas izglītības iestāžu bērnu rindā esošo stāvokli un secinājusi, ka nākamajā mācību gadā, tad ar 1. septembri, aptuveni 8 bērni varētu palikt aiz svītras, varētu teikt rindā, un vērtējot, kādas varētu būt šīs te iespējas situācijas risinājumam kopā ar izglītības pārvaldi un Sabils pamatskolu, esam nonākuši pie risinājuma, ka varētu tikt atvērta papildus grupa pirmskolas izglītības iestādei, kurā atrastos Sabils pamatskolas ēkā divās telpās. Un tātad šī te iespējamība pastāvu, lai šo varētu īstenot, tātad būtu nepieciešams finansējums 9047 eiro apmērā, kas sevī ietver gan divu pedagogu un auklītes darba apmaksu līdz gada beigām, tas ir 8500, un 456 eiro nepieciešams inventāra iegādei. Nu, tātad plānots, ka pirmskolas izglītības atvērtā grupa tātad nodrošināt gan šiem 8 bērniem pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanu, gan nedaudz atslogotu arī esošās pagaidu telpās esošo grupu piepildījumu, kas ir nu, stipri par lielu tam, kā nosaka nu, normāls piepildījums pēc higiēnas prasībām. Doma ir Sabils pamatskolas ēkā, ka mācītos pirmskolas izglītības bērni, kur ir vecākajā grupā, tad vecākie, kas nākamajā gadā pēc tam uzsāk mācības attiecīgi pamatskolas pirmajā klasē. Un lūgums ir apstiprināt finansējumu piešķiršanu, lai varētu atvērt šo te grupu ar 19. gada 1. septembri.
Paldies par izmēršo ziņu. Minētais lēma projekta izskatīts ar izglītības un kultūras un sporta komitejā un deputāta, manuprāt, vienbalsīgi atbalstīja arī virzīšanu un spināšu komiteju. Tālāk uz domu sēdi. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēma projektu? Priešakam ierosinājumu. Jā, Lūdzēs Ratokums.
Man ir priekšlikums uz domas sēdi saistībā ar šo lēmumu projektu sniegt mums aktuālo informāciju par jaunā Bendāras vīnodziņas iepirkumu gaitu, kur mēs esam, kādas problēmas, jo es saprotu, iepirkuma komisija lēmumu vēl nav pieņēmusi.
Es domāju, ka izpildarot, skatoties pirmo problēmas, varam arī domas sēdēt, bet es pie šī jautājuma vai pēc tam informatīvi, vienkārši pēc domas sēdes. Jā, es domāju, ka tas būtu tā pareizā. Vai deputātiem vēl ir priekšlikumi ierosinājumi? Ja nu aizsaicināt deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanai, es domu sēdēt, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu dīķi divi laidz pakstā Talsu novadā un mums ziņos Kuntra. Lūdzu.
Talsu novada pašvaldība 24. aprīlī ir saņēmusi personas iesniegumu ar lūgumu pieņemt dāvinājumā viņam piedarošo dzīvokli dīķi divi laidz pakstā. Dzīvokļu īpašums sastāv no dzīvokļa un dzīvojamās mājas un zemes domājumām daļām. Un īpašums personai ir reģistrēts zemes grāmatā. Jautājums ir izskatīts pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā un dzīvokļu komisijā, un abas komisijas ir nolēmušas neizmantot šādu iespēju un nepieņemt dāvinājumu. Persona šobrīd neatrodas dzīves vietā, un bez šī dzīvokļa mājā vēl ir četri dzīvokļu īpašumi, kuri visi piedar vienai citai fiziskai personai. Lūgums ir virzīt šādu lēmumu projektu uz domu apstiprināšanai.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja mēs aicinām deputātus balsot par lēmumu projektu virzīšanu uz domu sēdi, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par sejā Talsu ūdens pamatu kapitāla palielināšanu. Mums ziņojums Igors. Lūdzu.
Labdien visiem. Tātad šis jautājums jau skatīts ir gan tautsaimniecībā, gan kopā ar deputātiem, gan pagājušā nenotikušā finanšu komitejā, bet diskusiju veidā pēc finanšu komitejas. Uz augšu es tagad domāju, vai ir atsūtīts jaunais, jo deputāti nebija redzējuši. Pamatā ir tā, ka tāda lēmuma, kāpēc tāds ir prasība no Talsu ūdens un kāpēc tāds lēmuma projekts vajadzīgs ir, jo no 14. gada jau Talsu ūdens pārņem novadu, tāda paplašina apkalpu zonu, visur iedzīvotājiem tiek samazinās tarifs, ir veikt lieli ieguldījumi, kur arī prasa joprojām ļoti liels ieguldījums. Daudzie tīkli ir veci, par 50 gadu veci. Ir, un Eiropas Savienības projekti šur tur ir realizēti, nepārdomāti. Un 19. gadā mums ir vajadzīgs ir ļoti būtisks investīcijas pasteņas attīrīšanas iekārtās. Kāpēc šī prasība arī, tas ir tas pamats, kas mums ir vajadzīgs, lai nenotiktu avārijas, kādas jau ir bijušas, un tur tiešām tas var būt, un arī tā ir prasība no vidas pārvaldes, bija pievienots arī lēmums te klāt, 676047 2019, bet tas arī saprotu, ka deputāti nav redzējuši viņu.
Igor, ja tu esi sūtījis, ja tev noteikti arī līdzi šī lēma, tad arī lūdzu Marītē arī iedot, lai varētu uzlikt.
Nu, tāpēc es mēģinu vienkārši skaitīt.
Kurā brīdī jūs sūtījāt?
Jā. Un
Igor,
jā.
Kurā brīdī jūs sūtījāt?
Pirms jāņem. Pirms, tā bija piekdiena. Tā bija ceturtdiena. Ceturtdiena tā bija, jā. Ceturtdienas pēcpusdiena.
Nevis vienkārši, es domāju, ka mēs nevaram runāt, jo principā mēs, kad arī diskutējām runājumu, tur bija konkrēti uzdevumi, kas ir jāveic izmaiņa šajā lēmuma projekta. Es vienkārši, ja tas lēmuma projekts ir pieejams uzreiz, tad viņi arī uzlikt uz ekrānu. Jā? Un tad mēs varam... Labi, jo turpiniet, kamēr Mārīs arī jau.
Un tātad šeit tiek prasīts tātad 45 tūkstoši, nu, kuros ir ietilps tātad otrās līnijas rekonstrukcija, 20 tūkstoši pasteņas nai kompresoru iegādēja 11 000, jo šobrīd viņš ir viens un tiešām kritiski, ja kaut kas notiek ar viņu. Un centrifūgs iegādēja 25 685, bet nu, kopējā summa tiek prasīta 45. Nu, līdz ar to arī mainās kopējā daļa skaits, mainās statūta un par šiem 45 000.
Paldies, es šajā brīdī es gribētu finanšu
grāmatas
nodeļas viedokli par esošo lēmumu projektu un izvēlēto ceļu.
Es lūdzu jautājumu.
Par sagatavoto lēmumu projektu un par izvēlēto ceļu ieguldījumu pamatkapitālā, vai viss ir šeit arī no finanšu grāmatvedības nodeļas viedokļa, viss
ir
pareizi?
Tātad lēmumu projekts ir sagatavots ar ieguldījumu summu 45 000 eiro apmērām, jau iepriekš nosauktajām vajadzībām. Tātad, ja jūs lēmsiet par šīs summas ieguldīšanu Talsu ūdens pamatkapitālā, mēs to iestrādāsim arī budžeta grozījumos, kurus mēs prezentēsim kā pēdējos jautājumus. Un uz domas sēdi jau parādīsies šis ieguldījums arī budžeta grozījumos. Pie nosacījuma, ka šis balsojums finanšu komitejā būs labvēlīgs. Un tālākais jau tad ir tehniski vienkārši šis ieguldījumu pārskaitīšana un šobrīd finansēšanas avots norādīts kā naudas līdzekļu atlikums gan beigās.
Paldies par papildus informāciju. Ir īstais?
Tas ir vīdz pārvaldes lēmums. Tas
bija lēmums.
Lēmums bija pirms tam, jā.
Bija, jā. Kalnbīrs mums lūdzu.
Es gribētu akcentēt to, ka šāds lēmuma projekts nav skatīts Tautsceļu komitejā, bet skatot budžeta grozījumus, mēs konstatējām, ka Tautsceļu ūdens ir nepieciešams 45 000 eiro ieguldīt pamatkapitālā, un tad arī Tautsceļu lūgums uz finanšu komiteju bija sagatavot izvērstu šo te finansējumu nepieciešamību un izlietojumu, kas tagad arī ir redzams uz ekrāna.
Pilnīgi pareizā otrpinotā ģirtjālā šī te budžeta grozījumā lēmuma projektā tur bija rezervēta summa, un šajā brīdī mēs redzam jau lēmuma projekta viedā, kas ir detalizēta arī izklāstīts, kādiem mērķiem tas tiek paredzēts. Deputātiem vēl jautājumi? Lūdzu, Spēkums.
Es arī nenotiku šajā finanšu komitejas tajā pēdējā sadaļā, kad mēs šo runājumu uzdevām jautājumu un atbildi nesadzirdēju, vai tuvāko mēnešu laikā ir paredzēms vēl kādi ieguldījumi būs nepieciešami Talsu ūdenim.
Es atbildēšu tā, ka šobrīd mēs dzīvojam un dzīvosim tādā ļoti taupības režīmā. Ja ņemam, kā var teikt, neko liek, pat, tas jau nav teiks pat neko liek, tas ir neko neinvestējot, tad mūsu, kā teikt, izrakstītie rēķini sedz tātad to izdevums, bet tie nav tie, kas neparedzēt vai plīsumi vai kaut ko tiet, vai šādas te summas, kas šobrīd jāieguld, ko mēs nevaram ieguldīt. Es ceru, ka mēs izdzīvosim, jā. Atnāks finansisti, viņa prezentēs, palūks, lai prezentē tātad finanšu plūsumu, bet katrā ziņā, tādā veidā, jā, viens otrs sedz, jā.
Spēkungs un pēc tam demonstrēkungs.
Tad es saprotu no tiem prasītiem, ko prasīja kad divu nedēļu atpakaļ, 200, cik tur bija 1000, ka vajadzēs un tā tālāk. Tad es saprotu, ka tas tiek no dienas kārtības noņemts šobrīd.
Šajā brīdī tas tiek noņemts, jā. domāju, ka vienu daļu jau no to visu mēs varēsim nu, finansēt pie jaun, ar, ar jauno tarifu, kad viņš tāsies spēkā noteikti. Jā, viena iepriekš bija, piemēram, tas viens punkts par tiltu, kur tomēr es nesadzirdēju, par Pasteņas tiltu, kur mums arī ir tomēr nu, laikā, savā laikā projekts bija, bet privāti īpašnieki dēļ mēs nevarēju viņu realizēt un arī, nu, protams, līdzakļu dēļ tur nebija tik liela summa, kā atjaunot šo vadu, bet tie ir visā tādi tādas lietas, kuras vajadzēs izdarīt, lai to lai sakārtot ūdens saimniecību un kanalizāciju tomēr.
Mhm. Paldies par atbildi, Demeter kungs, un pēc tam vai deputātiem ir vēl jautājums saistībā ar minēto lēmumprojektu? Ja nav, tad es aicinātu deputātus izteikt viedokļus priekšlikumus. Lūdzu.
Sākumā par jūs teikto, ka, nu, apmēram tā, ja paveiksies, izdzīvosim, tas nebija ļoti optimistiski. Tas var radīt bažas deputātiem attiecībā uz to komunikāciju. Protams, mēs gribam dzirdēt pārliecību, kad iegūdot papildus finansējumu, ar naudas plūsmu uzņēmumā viss būs kārtībā, bet es tajā pašā laikā saprotu arī to bažu, kādu mums katram ir, jo tikko, nu, es domāju, daudz kritiskākais piemērs ar, tā skaitā arī mūsu kapitāls ir pie jūru, un tāpēc tā attieksme pa katru šādu vajadzību attiecībā uz kapitāla sabiedrību naudas plūsmu, nu, tas raisa mūsos bažu, bet manuprāt, šeit ir pilnīgi savādāk situācija. Ja skatāmies uz piejūru, tad nu, tikai jau pēc daļēja auditora redzējuma mēs redzam, ka piejūras gadījumā nu, šis uzņēmums vairāk vai mazāk var tiešām nozīmē, ka bija tik izsaimniekots. Tad šeit es saprotu, mums nevienam nav bažas par to, ka tavs ūdens menedžments būtu veids līdzīgas darbības. Tajā pašā laikā mēs arī saprotam, kāda finansu nepieciešamība pie jūrē saistībā ar ūdens saimniecību pārņemšanu pārvaldēs. Tāpēc man priekšlikums ir, kad atbalstam lēmumu projektu, jo nu, es īsti arī neredzu nu, citas iespējas, lai uzņēmums veiksmīgi turpināt savu darbību un pildīt savus pienākumus, jo es neredzu nevienu risinājumu. Tāpēc lūkums saimu projektu atbalstīt.
Paldies pie vidu, Astrāto kungs, lūdzu.
Es atbildu vismaz daļai saņēmu iepriekšējā nenotikušajā finanšu komitejā uz saviem jautājumiem. Es piekrītu, ka šādā redakcijā, kā šobrīd lēmu projekts ir pilnveidots, mums nav citu risinājumu, ka viņš ir jāatbalst, jo tikko prezentētais vids dienesta akts, nu, Latvijas sakot, ir ļoti izsmeļošs un krāšņs. Un tur kaut ko atlikt, filozofēt un gaidīt, tas galīgi nebūtu iegūms nevienam, kas attiecās uz finanšu plūsmu, saņēma atbildes iepriekšējā ceturtdienā, ka pēc mēneša mums būs skaitļi, ka mums nevajadzēs zīlēt, varēs, nevarēs, ceram, neceram. Kas attiecās uz to, par to pārliecību, par saimniekošanu tālas ūdenī. Nu, tad jautājums, ja piejūra audits bija, tad kad pēdējo reizi bija tālas ūdenī audits, un vai vispār ir bijis, es tagad īsti nevaru atcerēties.
Audits ir katru gadu. Audits gads kārtējies, jā, bet tāds... Jā, vēl likums nozūk, tāds mums audīts bijis, jā.
Vēl paldies par izteikto viedokli, vai deputātiem vēl lūdzu, lūdzu.
Es būtu gribējusi sadzirdēt uzņēmumu vadītāja šobrīd pausto, kad kur ir tās kļūdas bijušas, kāpēc uzņēmums ir nonācis līdz šādam stāvoklim.
kā mēs pagājušā nenotikušajā finanšu komitejas sēdē, pēc nenotikušās finanšu komitejas sēdes, diskutējām, kad viena no kļūdām bija tas temps, kā tik pārņemta šī te ūdens saimniecība novadā no pagastiem, un ka vajadzēja vienā brīdī teikt stop un piebremzēt. To es būtu gribējusi šeit sadzirdēt atklāti, un droši vien ir vēl bijuši citas lietas, kas arī veicināja šo šādu situāciju uzņēmumu. Šobrīd piešķirtos 45 tūkstošus un nesadzirdot pārliecinošu apgalvojumu, kad tas atrisinās situāciju. To mēs nesadzirdējām, un līdz ar to man tiešām nav pārliecības, ka šie te 45 tūkstoši atrisinās situāciju, vēl jau vairāk ņemot vērā iepriekš vēl nesen apgalvoto, kad finansiālas problēmas nav uzņēmumam. Ja vairāk kārtīgi mēs uzdevām jautājumu, un Igors vairāk kārtīgi apliecināja, ka nav šādas te problēmas. Līdz ar to, nu, es šobrīd atturēšu savā balsojumā.
Paldies par izteiktā viedokli. Vai deputāti vēl vēlas izteikt savu viedokli saistībā ar minēto lēmumprojektu? Ja nav izteicināt deputāts balso par sagatavoto lēmumprojektu virzīšanai uz domu sēdi, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, kurš balso pret? Kurš atturās. Vienam deputātam atproties, lēmuma projekts tiek virzīts uz rītdienas domas sēdi.
Man lūdzu, priekšsēdētāji, man viens jautājums vai konsultācija pie jums. Ja? Mēs karojam ar nemaksātājiem. Ja? Viens no tiem ir pakalnu gaļa. Tātad...
Kas ir?
Pakalnu gaļa. Nu, tā ir nu, mūsu talsu gaļa.
Viņi nomainījies no saukuma apkalnu?
Jā, nu jau labu laiku ir pakalnu gaļa. ir jautājums tāds. Tātad, nu tas, viņu jau gada griezumā kaut kur no 8-10 tūkstoši viņam ir. Mēs tas parāds stāv uz vietas. Mēs viņam esam tātad vairāk kārt mainījuši tos maksāšanas grafikas divreiz, kas netika izpildīt. Tātad es mēnesi apakaļ viņam aizsūtīju vēstuli, kad mēs pārtrauksim tātad viņiem pakalpojumu sniegšanu, tā ir kanalizācijas pieņemšana. Atbilde ir uzrakstīta gan mums, gan pašvaldībai, kur viņi sūdzās ar visu pieaugumu un cik viņi ir labi, un ka viņi nodarbina cik te 40 cilvēks, jā, 40 cilvēks, un viss ir pa 30% pieaudzis, gan izēvielas, gan degvielas, gan viss, un tā tālāk. Un lūdzu mums atkal tātad parādu maksājumu atlikt uz septembri. Tajā brīdī, kad mums ir tik kritisks stāvoklis, tajā pašā brīdī, nu, jūnijā mūs nejaunais rēķins atkal ir 10 tūkstoši. Viņi lainā garā tos, nu, to rēķinu maksās, bet pie parāda neķersies. Nu, tad kādu atbildi mums man tagad sniegt, varbūt, nu, no jums padoms.
Igor, ļoti viltīgi izvēlēties finanšu komiteju un jebkuru vēstu lasīt, jebkuru parādā piedzinēju vai tamlīdzīgi, tas būtu diezgan dīvaini, ka mēs jums sniegsim kā tāls ūdenim uz katru parādnieku, kurš nemaksā pieprasījumu, kā rīkoties. Tas būtu diezgan dīvaini, bet
es atvainojos, tad jā,
bet es aicinu deputāti, tu tēmi es pacēlis ļoti auglīgi un deputāti arī grib izteikties. Lūdzu, Demeter kungs.
Jā. Ņemot vērā mūsu pieredzi ar, nu es nevaru teikt šo uzņēmumu, bet to vietu, kur tas uzņēmums atrodas, jo, nu, tas ir, varētu teikt, tas gaļas kombinācija, vismaz tā ēka, mums ir kā spoku objekts, tāpēc, ka mums parasti tur pazūd naudu, jo es saprotu, ka šis jau vairs nebūs tikai otrais gadījums, ja tas notiktu ar šiem uzņēmiem, nu, kas šajā ēkā saimnieko, pašvaldībai parasti problēmas, un pašvaldība parasti arī ir zaudētāji šajā situācijā. Tā kā, ja jautājat viedokli, nu, es būtu ļoti uzmanīgs ar to, lai pieaudzētu šo rēķinu atkal tik lielu, ka tas jau būtu būtis jūsu naudas plūsmai.
spēku.
Ļoti labi.
Man ir pavisam konkrēts jautājums. Cik tad viņi konkrēti parādājuši? Parādā un cik vēl viņi ilgi būs? Grib būt parādā.
Tātad uz 1. jūnija bija 8044 eiro, jā, bet tas ir bez tur nu nav, tagad jūnija jaunais rēķins būs iekšā. Nu, 10 būs apēram uz atkal jūnija beigām, jā.
Lūdzu kundze un pēc tam Astrāto kungs.
Ļoti vienkārši atslēgt ūdeni un viss, jo Edmunds centās ļoti saudzīgi pateikt, nenosaukt, ka tas ir uzņēmums, jā, viens uzņēmums. Protams, ka tas ir viena persona vai vienas un tās pašas personas. Jā. Vienkārši atslēgt ūdeni un tad viņi būs spiesti nomaksāt. Savādāk es tiešām neredzu, jo nu, vēsturi jau rāda, jā, ka viņi nemaksā. Viņi vienkārši bezkalnīgi un izdoma viņiem ir ojojoj. Jā, tā kā.
Bet
paldies par viedokļiem.
Astrāto kungs vēl viedoklis. Un pēc tam tropiņa kungs.
Tad pirms viedokļa man var vēl jautājums, un cik tad ir kopējais parādnieku skaits naudas izteiksmē?
Šobrīd kaut kā 130 tūkstoši, bet viņi ir nokritušies no 150 un 130. Tā kā, nu, viņi parādnieks
tagad
krītās.
Mēs diskutējam par astoņiem pārējiem. Un otrs ir, mēs tikko ieguldam remontā pastenes attīrīšanas iekārtās. Mēs atceramies, un, ka ir bijusi vienošanās un informācija, ka tās pašas Tāls piensaimnieku priekšatīrīšanas iekārtas tiks uzbūvēts 18. gadā. Tas ir izdarīts, nav, tur ir citas vienošanās.
Līgums bija, nu, var teikt, attīrīšanas iekārtas ir uzbūvēts, un, bet it kā ir nodots, bet pie manis vēl ar analīzēm jauniem neviens nav bijis. Viņš, nu, tāda Norembergs mani vienkārši vēl ir zvanījis, un tātad, kad jauna, baigi jauns līgums, kad ir jauns iekārts uzbūvēts, bet ne, es neesmu redzējis ar nodošanas aktu, un arī jaunās analīzes neesmu redzējis. Bet iekārts darbojas, jā, katrā ziņā viņš darbojas, es to esmu dzirdējis no Lakalms, jā. Viņš darbojas tā kā tādā, nu, kontrols režīmā vai, nu, šobrīd palaišanas režīmā šai brīdī, jā. Ir, iekārts ir labs, Eiropējas pusmiljonas vērtībā ieguldīts, jā, tur, jā.
Rūpīgi kungs un pēc tam spēku kungs.
Nu, es vienkārši gribēju papildināt, es saprotu arī, ka uzņēmumiem ir grūti, bet nu, nevar jau tals ūdens būt pa balstu visiem. Es atceros jau daudz gadu garumu atpakaļ, kad par šo tēmu tika runāts tieši attiecībā uz to pusi, kā Edmunds te pareizi izteicās. Un tad tika stādīt grafiku, tad bija vienošanās, ka nu tu līdz samaksāsim, nu būs pēc mēnesi, pēc diviem, un tā kā saka, divs pieņēmi ir tās izteiciens, un tā tas vēl kāds vēl šodien, un nekā no tā viss nav. Un tad kaut kā tiešām, kaut kāda kardināla mēra, acīm redzot, ir jāpieņem, jo citādāk, nu, jūs paši jau pa mīs dabūjat, jā, ka tā jūs nav, faktiski, tā jūs pakalpojums un jūs nav, kas jums jāsaņem.
Gribu piebilst, ka tos vecos parāds viņš samaksāja, bet tas atkal pēdējā gadā bija, viņš pārņemot no talsu gaļas, pakalnu gaļu, viņš pārņēma parādu, nebija tā, ka viņi norakstīja, viņš nomaksāja laiku, jā, bet šobrīd viņš atkal, jā.
Es ne par norakstīšanu, protams, to es saprotu, ka gaļas mainās, bet pa principu kā tāda. Kāds tas princips bija pirms tam, tāds tas princips arī joprojām. Nosaukumi mainās, bet būtība paliek. Nu, pa to bija man doma.
Un spēkungs. Un pēc tam astrātā kungs.
Jā, es noteikti rosinātu atslēgt kaut vai tūlīt. Šovakar jau tas ir loģiski un skaidrs ir viens, nu nevien nekāds noslēpums, ka tur jau tieši tie darbinieki arī viss ir sniedz pakalpojumi, ja, un tā tālāk, nu tas ir, un atbildot uz pensaimnieku jautājumu var atbildēt, kad, jā, tiešām viss ir nodots eksploatācijā, šobrīd ir aizkavēšanās pensaimniekā ar divām laboratorijām, kur gribam gaidam saņemt oficiālu dokumentu par šīm analīzēm, kādas ir, lai varētu tālāk runāt jau ar tausu ūdeni par kvalitatīvu tīru attīrītu ūdens iepludināšanu kanalizācijā. Droši vien būs arī iesniegums no tausu pensaimnieka par šīs kanalizācijas tarifa samazinājumu.
Jā, tur ir pievildīšu, ka tur nedaudz savādāk situācija, jo tur...
Labi, es domāju, labi, ka viss jautājums, tas arī dar procesā, astrāto kungs lūdzu.
Es tā jūtu, ka mēs...
Igor, tu paceli jautājumu.
Mēs ir baigi iekarsuši un esam sajutušies, kā Tals ūdens valdes locekļi šobrīd, bet man tomēr būtu priekšlikums slēgt nost, neslēgt, piekrist parādam, termiņam un tā tālāk. Nu, tas tomēr būtu jūsu kompetencē kopā ar jūsu finansistiem un juristiem. Jums būtu jāpieņem uzņēmuma situācija atbilstošs lēmums. Un tāpēc es šobrīd nebūšu tas, kas teiks, ka jums kaut kas ir jāslēdz nost vai nav jāslēdz nost vai nē. Vēl jau vairāk, kad tā cīņa jau nevar būt šobrīd par vienu konkrētu uzņēmu, par vienu konkrētu parādu, ja tas ir pa lielam mazāk nekā 10% no kopējās jūsu parādnieku summas. Tā kā man lūgums jums pašiem izvērtēt un pieņemt lēmumu kopā ar saviem juristiem un finansistiem.
Es īstenībā, Igor, viss jau ir uzrakstīts valdes priešētājai valdes atbildībā, kas ir likumā rakstīts. Tad ir diezgan vienkārši punkts ieliks par labu pārvaldību un labu saimnieku principiem. Viss.
Paldies.
Šeit arī atbildi. Un deputātu viedokli, es domāju, vairāk un to arī sadzirdēju. Paldies par šo lēmumu. Mums jau mēs esam pie 15. Darba kārtības jautājumu par finansējumu piešķiršanu Valdemāra pils pilsētas un Ārlavas pagasts pārvaldēja no nekustamā mantas atsevināšanas rezultāti iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Un mums lūdzu ziņos Ilze Flūzu.
Tausmot pašvaldībā saņemts Valdemāra pils pilsētas un Ārlavas pagasts pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu 70% daļas sekojošām vajadzībām. Logu daļējai nomaiņu pārvalde cēkā Raiņa ielā 16. 3600 eiro apmērā. Četru informācijas stendu izgatavošanai, kas tiks novietoti kapos 2359 eiro apmērā. Bērnu rotaļu laukumu konstrukcijai un uzstādīšanai nākotnes ielā 1 Lubezerē 859 eiro apmērā un daudzfunkcionālā stulicis iegādēja un ierīkošanai Duparkalnā 2577 eiro apmērā. Tātad kopumā pārvalde lūdzu piešķirt finansējumu 9397 eiro apmērā. Šāds finansējums ir pieejams Valdemāra pils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē un atbilst tās no pašvaldības nolikumam un tādēļ sagatavots pozitīvs lēmuma projekts.
Paldies par ziņām. Ir deputātiem, ir jautājums saistībā minēto lēmu projektu. Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinu, ka deputāts balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 16. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu dzīvojumu māju pagalmu labiekārtošanas projektu apstiprināšanu. Un ziņos, Lūdzu.
Labdien. Nolūkā nodrošināt tās nova daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu nolikumu tika izsludināts projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss. Tika saņemti 6 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projekti. Uzreiz tika apstiprināti 5 projektu pieteikumi un viens projektu pieteikums tika apstiprināts ar nosacījumu. Šī biedrība ir iesniegusi precizētu projektu pieteikumu un komisija izvērtējusi un nolēmusi arī apstiprināt šo projektu. Tāpēc lūdzam piešķirt līdzfinansējumu 4000.
Vai kolēģi ir jautājumi? Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, atbalso par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības 2019. gada pamata budžets.
Es iesākšu un tad arī turpinās detaļās. Es sagatavotu tās no pašvaldības pamata budžeta grozījumi. Šie grozījumi ir skatīti Izglītības kultūras sporta komitejā, Sociālo jautājumu komitejā un Tautsaimniecības komitejā. Tātad sāksim ar ieņēmumu sadaļu, lielākie bloki. budžeta grozījumi tiek veikti kopumā par 4,915,958 eiro, gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā. Un tātad lielākās ieņēmumu sadaļas ir šie te valsts budžeta transferti, dotācijas, projektu naudas un tam līdzīgs, kas ienāk ar noteiktu mērķi un pēc tam ar noteiktu mērķi izdevumu sadaļā no konkrētai iestādē vai konkrētai struktūra vienībai ir atspoguļoti, ir šie te paši ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, no pārējiem ieņēmumiem 2,2 miljonu eiro apmērā, un arī šis finansējums, kas ir ienācis ieņēmumu sadaļā pēc iestāžu vadītāja iesnieguma, ir sadalīts izdevumu sadaļā konkrētai iestādējiem struktūru vienībai un konkrētam mērķim. Un trešā lielākā sadaļa ir saņemtie kredīti, un šogad mums ir paveicies saņemt kredītus 4 projekta īstenošanai. Tas ir šīs lietuviešu projekts, kam ir ierīkošanā 26,687 eiro, ar atpūtas vietas labiekārtošana Virbos 20,727 eiro, bibliotēkas celtniecībā, kur mēs kredīti ņēmām divās daļās 550,872,688, un meliorācijas sistēma atjaunošana 224,212 eiro. Tātad kopumā arī šie te kredīti pēc nozīmes izdevuma sadaļā parādīsies konkrētai iestādē vai struktūra vienībai un konkrēti jau šajā izdevuma sadaļā, kur notiek šīs te projekta īstenošana. Tātad, kā jau es teicu, palielinot par 4,9 miljoniem, budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļa pēc grozījumiem ir plānot 41,107,765 eiro apmērā. Tas ļoti īsi par ieņēmumiem. Savukārt, izdevumu sadaļā ir tradicionāli sadalītas jau šīs te finansējuma naudas, kas vienā ciprā bija iezīmēts informācija tehnoloģija, naudas gan pašvaldības daļā, gan izglītības pārvaldes daļā, tur ir sadalīts konkrētai iestādē un konkrētai struktūra vienībai. Ir ievērtēti visi domas pieņemtie lēmumi un izpilddirektora rīkojumi, ir sadalīti jau šie te manas nosauktie kredīti, transferti, dotācijas, avansi saņemtie, un tādas lielākās izmaiņas ir šim te 2019. gada budžetā apstiprinātajam un ieplānotajam darba algas fonda finansējumam, kas 55. ailītē mums bija ieplānot 350,000 eiro apmērā, un šobrīd šis finansējums ir sadalīts un atlikumā paliek nula. Tātad šī nauda sadalās sekojoši darba algas fonda pieaugumam, kur mēs novirzam 314,155 eiro. Šis darba algas fonda pieaugums ir vidēji 4% apmērā, izņemot bibliotēkas, kurām ir pieaugums 10%, un kultūras centri, kurām ir pieaugums 8%, un tad ir dažādas vēl šīs te situācijas, bet vidēji tie ir 4% darba algas fonda pieaugums visām pašvaldības finansētajām amatu vietām. Tad šī te atlikušā daļa ir sadalīta sekojoši 20,000 mēs piedāvājam novirzīt skolēnu pārvadājumiem, kur šobrīd izpildi jau ir aptuveni nepilni 80%, tas nozīmē, ka šobrīd jau ir pārpildīts plānotā izdevuma sadaļa, un mēs rodam risinājumu, piedāvājam risinājumu rast šajā te darba algas fonda ietaupījumā, un 20,000 novirzot skolēnu pārvadājumiem. Un 15,845 eiro novirzīt Talsu pilsētas pārvaldē, Talsu bērnu laukumam, mīkstā seguma daļējai ieklāšanai. Un līdz ar to šajā sadaļā paliek atlikumā nulle. Un otra lielākā budžeta tāda netradicionālā grozījuma vieta ir 38. ieraksts, kur mēs esam izveidojuši rezervi projekta īstenošanai, samazinot finansējumu 30 tūkstošus rezerves fondā, 30 tūkstošu plānotajā kredīta procentu maksājuma sadaļā un 30% no IT naudām, tātad katrai daļai samazinot par 15 tūkstošiem un samazinot finansējumu, kas paredzēts no atsvināšanas līdzekļiem šo te 30% daļu mežu cirsmu izsoļu daļu un... Jā, manuprāt, tas arī viss tie ir 206 969 eiro kopumā. Un tās ir tādas nu, lielākās lietas, un tātad šobrīd vēl nav ievērtēti šodien skatītie lēmumu projekti par finansējumu piešķiršanu, tā skaitā, kā jau es teicu, par tālsu ūdeni, sākotnējā variantā tātad bija šie te 45 tūkstoši, tad pēc sociālo jautājumu komitejas mēs viņus izņēmām laukā, un šajā budžeta grozījuma variantā šie 45 tūkstoši neparādās, un tātad rīt uz domas sēdi mēs atkal šo te pievienosim un iestrādāsim šobrīd lēmtos projektus. Un tad es došu vārdu Aijai, viņa jums detalizēti izstāstīs par ieņēmumiem un izdevumiem.
Tā kā visi vismaz vienreiz jau ir dzirdējuši par budžetu un Ilze ļoti smalki izstāstīja, es varbūt uzsvēršu, kādas ir izmaiņas no pirmdienas komitejām līdz uz ceturtdienu domāto komiteju. Tur ir papildus iekļaut rīkojumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Viens ir Strazdas pagasta pārvaldē stāvu pārsagumu un jumta remontam ēkai aptieks māja 2115,96 eiro. Otrs ir rīkojums par līdzekļu piešķiršanu Talsu pirmskolas izglītības iestādē Saulītes siltā ūdenstvertnes uzstādīšanai 3125,33 eiro. Ir iesniegti grozījumi no sociālā dienesta, kur ir ienākuši valsts finansējums no labklājības ministrijas audžu ģimeņu pabalstiem, tad ir no NVA projekta 435 atbalsta fonda trūcīgām personām, sociālā aizsardzība invalīdiem 1089 eiro un arī vardarbību cietušām vardarbību veikušām personām 1224. Ir ienācis valsts finansējums grants ceļiem stendē 25340 eiro. Ir veikti grozījumi no publisko ēku apsekošanai un inventarizācijas lietu izgatavošanai rezervētajiem līdzekļiem Valdemārpils vidusskolai 2016,05 eiro. Ir Valdemārpils virsplāna ieņēmumi iekļaut, kas ir no salidojuma 2881 eiro. Un šeit ir iekļauti arī, par ko gāja un izglītības komitejā braukšanas kartiņu izgatavošanai 1150 eiro. Un arī vīnodziņai papildus grupas atvēršanai 9047 eiro. Tādas būtu pašlaik izmaiņas un lūgums ir, tad mēs uz domas sēdi uz rītdien iekļausim arī to, kas ir šodien nolēmts no atsevināšanām, kas te gāja, nu visus lēmums, jā, kas ir. Jā.
Cik tad ir atlikums gada beigās?
Jā,
Nu, pašlaik ir 263, bet 45 nostie 2000, kas bija sportistiem, un pārējais nebija no atlikuma, jā, pārējais bija.
Tu bija jautājums vēl? Dimitar kungam, lūdzu?
Jā, tad ar pieaugot budžeta ieņēmumiem par 4,9 miljonu, nu jau mūsu kopēja budžeta ienākuma ir ieņēmumi 41,1 miljonu, tad ir 4 miljonu vairāk. Nekā tas bija 18. Gadā. Man ir tas pats jautājums, apmēram procentuāli, tad cik mums aiziet izglītībai un cik sociālajai jomai. Es gribu redzēt šos abus salīdzinošos skaitļus, jo, nu, teiksim tā, pēc sajūtām, manuprāt, kad mēs sociālajai jomai procentuāli tērējam.
Tajā ciparā, ko Mārīte jums sauca, tie 47%, tā bija faktiskā izpilda, iekļaujot pilnīgi visu naudas plūsmu, tā skaitā mērķa dotāciju.
Jā,
šobrīd ir 36% izglītībai, bet atceraties, ka vēl nāks mērķa dotācijas izglītībai augustā, ko jūs dalīsiet otrajos budžeta grozījumos. Es pieļauju, ka tas cipars noslēdzot gadu būs stipri līdzīgs tam, ko jums Mārīte nosauca publiskajā gada pārskatā, ko jūs apstiprinājāt. Tātad viennozīmīga izglītība ir bijusi un ir arī šobrīd lielākā izdevuma sadaļa, un tad tālāk ir sociālā joma un kultūra, kas tur...
Un sociālā joma tad šobrīd...
Tā, tūlīt, sociālā joma. Jā, 11% sociālā joma. Un tad lielākā, trešā lielākā ir kultūra. Bet nu, tur nāks visās jomās, vēl nāks šīs dotācijas izglītībai. Protams, vislielākā būs dotācijas daļa, bet nāks arī kultūras jomai un nāks arī sociālai transferti dotācijas.
Skaidrs, paldies.
Paldies, precītiem, Gulskunds, Lūza.
Paldies Ilzei un Aijai par ziņojumu. Man būs vairāk jautājumi. Sociālo un veselības jautājumu komitejā, diemžēl, nebija neviens no domas vadības, neviens no izpildvaras, kas uz maniem jautājumiem varētu atbildēt. Šodien ir, un es ceru sagaidīt atbildes arī. Kā mēs lasām 2018. gada pārskatā, pirmais jautājums, ko mēs skatījām, Tad pagājušā gadā ir kārtējo reizi samazinājies kā ik gadu iedzīvotāju skaits, un pagājušā gada tas bija vēl lielāks par iepriekšējiem gadiem, tad 574 cilvēku samazinājums. Mēs redzam, ka pašvaldības centrālā administrācija izdevumu pieaugums par 48 tūkstošiem. Tad man jautājums... Pēc manas loģikas tā nevajadzētu būt, jo mums ir samazinājies tātad no diviem priekšstādātāju vietniekiem. Mums ir viens palicis, mums nav priekšstādātāju padomnieces vairāk. Un uz kā konkrēti, uz kā rēķina, tad kur viņi radušies šie te 48 tūkstoši palielinājums?
Tātad šobrīd administrācijai tiek palielināts finansējums pārdalot informāciju tehnoloģiju vajadzībām izlietoto finansējumu 15758 eiro apmērā. Lēmums par informāciju tehnoloģiju šo te atribūtiks, kā pareizi pateikt, iegādi pieņem informāciju tehnoloģiju nodaļa. Šeit jums jājautā viņiem, kas ir iegādāts kādām vajadzībām un tieši kam. Un palielināts darba algas fonds par 45343 eiro. Tas ir, kā jau es teicu, šis te vidējais pieaugums 4% eiro apmērā, bet tur nav precīzi, cik es zinu, 4%, tur tās situācijas ir dažādas, bet šis ir pieaugums, un šis vēlreiz, saku, ir tikai plāns. Tas, kas attiecās uz darba algas fondu, kā jūs atceraties, mēs šie te pašvaldības plānošanas principi nosaka, ka mēs izmantojam pagājušā gadā, ja nemaldos uz 1. septembra apsprināto darba algas sarakstu katrai iestrādē un struktūra vienībai. To mēs ņemam par pamatu plānojot budžetu. Faktiskā izpilde notiek jau pēc tā, cik reāli strādā šie te darbinieki un jūsu nosauktie darbinieki šobrīd neieņem vairs algots vietas, bet manuprāt, ka plānojot budžetu vēl viņi vēl bija amatu sarakstos, bet šobrīd šīs vakantās vietas mēs, protams, varam arī izgrozīt nākamajos budžeta grozījumos, bet finansējums tur netiek tērēts, un šī nauda ir iezīmēta, un tur viņa arī ir, un bet tur viņa paliks līdz gadu beigām.
Bet kāpēc viņam tur ir jāpaliek, ja mēs zinām?
Tādēļ, ka tāda ir plānošanas principi, mēs visiem piemērojam vienādas plānošanas principus. Jo savādāk ir neiespējams aplānot budžetu, ja mēs katriem 2000 pašvaldības darbiniekiem un plus vēl pedagogiem piemērosim kaut kādus atsevišķus plānošanas par vienam cilvēkam, tā otram tā. Tāda ir noteikti. Bet vēlreiz saku, šis finansējums ir iezīmēts, un viņš tāpat vien izlietots netiek. Un tā kā jūs atceraties, pagājušā gadā bija šis darba algas fonda ietaupījums, un to jūs plānojot budžetu varējāt novirzīt kaut kādu prioritāru vajadzību sekšanai.
Jā, paldies jums par atbildi, bet man tā kā īsti nepārliecināja, jo es neredzu jēgu tad grozījumiem, ja mēs neņemam ārā to, kas mums vairs nav aktuāls, bet mēs tur atstājam, jā, tā ailē. Nu, tad es neredzu jēgu, jā, bet tas nav pārmetums konkrēti tev, jā. Tad man jautājums par, es redzu, pieaugušo izglītības centrs ir izdevuma pieaugums 422 eiro. Mēs zinām, ka tur ir viena darbiniece, izpildu direktoram jautājums, tad pirmkārt, vai šī tā darbiniece ir atgriezusies? Un kas notika, ja viņas vietā kāds strādāja, kas notika ar pieaugušo izglītības centru?
Viņas vietā šos pienākumus nepildīja neviens. Dotajā brīdī viņi strādā, un šis te pieaugums ir tas, tie 4%, kas bija tas darba augums, fonda pieaugums.
Jā, tad faktiski šeit arī būtu jābūt samazinājumam, un, bet tīri atkal tāds jautājums, tad persona slimo un nekas nenotiek, viņi neviens neaizvieto. Tad jautājums, vai vispār, ko vispār šī te vakance, kādu pienesumu viņi nes pašvaldībai, ja viņi var būt un var nebūt?
Inga, rikumā trūkumā tas ir nokļūt.
Man jau daudz no ko piebilst. Mēs jau zinām, ka šī saruna tika uzsākta. Šī brīdī pits vadītāji ir atgriezies, un būtiski jūlijas sākumā mums atkal būs saruna, jo to sarunu mēs uzsākām par to, ka, acīm redzot, tur ir kaut kas savādāk jādara, un mēs ar izglītības pārvaldi arī esam runājuši, kā tas varētu izstīties. Tā kā jūlijas sākumā mēs pēc šīs sarunas atgriezīsimies.
Jā, paldies. Nu, tad šajā ailē es atkal neredzu to nu, jēgu šiem te grozījumiem, jo tam būtu jābūt samazinājumam. Un tad pēdējais jautājums par Strazdas bērnam. Es arī skatos, ka tad šeit ir izdevuma pieaugums par 3000. Uz šobrīdī bērnu namā ir 4 bērni un ja nekļūdos, 7 darbinieki. Koš vai 4 bērniem ir nepieciešami 7 darbinieki, tā skaitā 2 šoferi, kurš var atbildēt, izpildu direktoram droši vien jājautā atkal. Vispār, kas notiek, ko jūs domājat darīt, vai jums tas liekas normāli?
Situācija patreiz ir nu, izveidojusies tā, ka šī iestāde ir iesaistīta šajā deinstitucionalizācijas programmā. Tur tiek izvērtēta telpas un pakalpojumu daudzums, ko varētu sniegt šī iestāde, kas attiecās uz šo te darbinieku daudzumu. Manuprāt, tur vieglāk būtu atbildēt iestādes vadītājā, bet, nu...
Jā, mēs iestādes vadītāju aicināsim uz sociālo un veselības jautājumu komiteju arī, bet, nu, es gribētu tomēr, lai jūs, nu, netik ilgi plānojat un analizēt, bet reāli rīkotos, jo man liekas, ka tas nevienam nešķiet loģiski, ka ir 4 bērni un 7 darbinieki.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Varbūt, kad šeit arī izskanēja, es domāju, ka par šīm te algu sadaļām, kur ir darbinieks apakšā, protams, ka plānošanas principi, nu, viņi nosaka uz visu gadu atalgojumus, bet kā šeit tika uzsvērtas atalgojumus, jau viņi neizlietotams, viņš nekur beigās nepazūda, viņš ir gadu beigās, viņš ir neizlietotais, un tad izveidojas kopēja summa. Protams, ka būtu ērti. Pēc katra slimības mēs kaut ko saprotam, ka ir kaut kas ieekonomēts, varētu finansējumu novirzīt citos aspektos, bet mēs šeit arī pie šiem grozījumiem esam saskārušies arī, pieņemsim, kā piemēram, minot kultūras un sporta attīstības nodeļu, kur jau arī finansistā skatās, ja no gadījumā tur kaut kas var ieekonomēties, tad mēs šo naudu varam novirzīt citiem mēķiem, kas varbūt sākotnēji nebija paredzēta arī budžetā šajā gadījumā minot, kā izcilā sportistu abalu, nu, naudas piešķiršanā konkrētajām sacensībām. Par picu tas ir tika pateikts. Mums, jebkurā gadījumā, kā jau arī Normunds minēja, mēs dabūsim iet caur komitēm, pieņem konkrēti lēmumu attiecībā uz viņu un līdz ar to. Tad mēs redzēsim, kur to finansējumu pārvirzīt, vai nu viņš paliks konkrēto funkciju nodrošināšanai, vai nu viņš arī būs finansējums, kur mēs varēsim izmantot citos aspektos. Jebkurā gadījumā, jebkurš iestādes vadītājs, un mums ir ļoti daudz iestādes, atbild par savu budžeta izlietojumu un viņi atbilstoši grozījumiem. Un šeit mēs redzam, varbūt daļa ir vēl tāda grozījuma, kas ir atļauta arī pēc mūsu pašā noteikumiem, ko groza savā starpā. Un mēs ar vienu daļu lēmumiem saskarāmies jau šeit domas sēdēs komitējās un tāpat arī prasa izpilddirektoram pārrodzīt vienu kodu uz otru kodu. Un būtiski tas ir varbūt ka vairāk. Jā, izglītības iestādēs mazāk, kad pārvaldēs, jā, bet no šāda, šis te darbs visu laiku, viņš nav monotons, un viņš to līniju nenovilksim, un šie grozījumi šobrīd noteikti, kad, nevis noteikti, bet mēs jau zinām, kā tas ir, kad arī septembrī, visticamāk, vai oktobrī arī varētu būt arī grozījumi, kas ir izveidojušies par konkrēto periodu. Tas ir vienkārši finanšu budžetu vai sakārtošanas dokuments varētu tādā veidā viņu nosaukt. Runājot par strādes bērnam, protams, viņš ir jautājums, viņš jau bijis aktuāls un noslēpums, cik tur ir bērnu, jā, cik tur ir, es pieļauju to, ka tur ir nepieciešams kaut kāda funkcija nodrošināšanai, kaut kāds darbinieks skaits ir nepieciešams, jā, bet ja mēs rosinām vai viņu uzdevumu, tas ir tāpat apmēram kādreiz pamatskolā, ka skola teika, kāpēc tik daudz ir vajadzīgi, ja tur ir tik un tik bērnu, protams, nu, mēs paši esam izvēlējušies to ceļu, kad ejam no šādām iestādēm, varbūt, kad iet malā un skatīties tieši bērnu ģimenēs. Un paldies, kad šeit to jautājumu jūs arī pacelsiet arī savā komitejā un izskatīsiet tos risinājumus, ko jūs tur, nu, kā priešlikumu būs, lai varētu virzīties tālāk. Šajā brīdī es aicinātu deputātus, ja nav jautājumu priekšlikumu ierosinājumu, balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanai uz domas sēdi. Kurš balsot par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balsot pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Un mēs varam sākt skatīt pēdējo darba kārtības jautājumu par grozījumiem Talsnova domas 2019. gada 31. janvāra sestošais noteikumos numur 3 Talsnova pašvaldības 2019. gada speciālais budžets un lūdzu ar ziņojumu.
Dabas resursu nodokļu plānā ir veikti grozījumi no rezerves fonda 15%. Tie būtu pēc rīkojuma būgružu izvešanai no kinoteātra Bēniņa telpas tālsiem 5354. Tad ir trīs rīkojumi sakarā ar to, ka tāls ūdens pārņem ūdens saimniecību, tas būtu Balgalē, Ķūļciemam un Laucienai. Tad ir domas lēmums bungu kapu paplašināšanas pirmās kārtas pabeigšanai 57688. Un pēc rīkojuma Strazdei zāles pļāvēja traktoru remontam 715 eiro. Tas būtu viss dabas resursu budžetā. Autoceļiem budžets ir palielināts par 14445 eiro, jo pēc valsts budžeta apstiprināšanas mērķdotācija autoceļiem ir lielāka nekā bija sākotnēji plānots. Šie līdzekļi ir sadalīti atbilstoši nolikumam pēc noteiktajiem koeficientiem un vēl papildus ir no 5% rezerves fonda piešķirti līdzekļi pēc lēmuma jibuļiem caurtiks atjaunošanai autoceļā skuja soši 11494 eiro. Tās būtu galvenās izmaiņas, ir nedaudz pa kodiem, pa divām zīmēm, bet nu galvenais ir šie grozījumi.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu. Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Paldies darbiniekiem par izturību, līdz ar to es pasludinu Talsnovu domu sēdi par slēgtu.